Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Avram Mureșan este invitatul Vieților Transformate de astăzi, student la medicină în ultimul an. Atunci când s-a întors cu adevărat la Domnul, nu vrea să facă medicină, vrea să se apuce de misiune, de altceva, dar Dumnezeu l-a călăuzit totuși către medicină. Avram, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Cum reacționează oamenii când aud numele Avram? Avram este numele mic, Mureșan este numele de familie. Când le spui Avram și cu 2A.
Și cu 2A, tot timpul trebuie să specific, pentru că oamenii nu sunt obișnuiți să fie Avram numele mic și tot timpul mă întreabă dacă este numele de familie și numele mic care. Zic, nu, asta e numele mic, numele de familie e Mureșan.
Da, cum este la medicină în anul 6?
Este bine, mulțumim lui Dumnezeu care ne-a ajutat să ajungem până aici, este foarte bine, mai puțin și începem în câmpul muncii.
Ai trecut, ați avut în primii ani disecție de cadavre?
Am avut și disecție, am avut și consultații, am avut de toate.
Și pe oameni vii, și pe oameni...
Consultațiile pe oameni vii, disecțiile pe oameni mai puțin vii.
Da. Cum este medicina? Frumoasă?
Medicina este frumoasă și poate fi întrebuințată pentru a ajunge la inima oamenilor, atât la trup cât și la suflet.
Mai sunt profesori care susțin evoluționismul? Ne tragem din maimuță?
Sunt destul de mulți care susțin evoluționismul și majoritatea curentului este spre evoluționism. Dar sunt și oameni cu frică de Dumnezeu și credincioși.
Spune-ne despre frica ta de Dumnezeu, despre credința ta. Cum te-ai născut? Cum ai început? Contextul în care te-ai născut?
Sunt născut al cincelea, dintr-o familie cu 11 copii.
11 frați?
11 frați suntem, cu ajutorul lui Dumnezeu. Mai avem doi frați din prima căsătorie a lui tata, care sunt tot frații noștri. După,
deci 13
din partea
în total?
Tatului, 13 în total. Și mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine, suntem în relații bune, dar m-am născut în acest context pe care îl știe toată lumea, că a fost un context greu cu o familie mare, născut în anul 82, pe vremea cealaltă, pe vremea comunismului. Au fost vremuri grele și contextul nu a fost dintre cele mai bune, să spun așa.
Voi ați prins puțin din comunism, din 82 până 89...
Am prins primul an cu cravată de pionier.
Da?
Da.
Când ai fost făcut pionier.
Când am fost făcut pionier, da.
Ai fost crescut într-o familie cu teamă de Dumnezeu, cu credință și totuși a început o perioadă de declin în viața ta. De
ce? Așa este, așa este. Am fost crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și deși nu am conștientizat la momentul respectiv, am văzut mâna lui Dumnezeu în familia noastră. Sau cel puțin, ori nu am conștientizat, ori am refuzat să accept lucrul acesta. Văzând situația dificilă de acasă, tata fiind pensionar pe caz de boală, mama fiind singura care ducea greu și de când m-am născut eu neputând nici lucra pentru a se ocupa de noi, atunci, ca și copil fiind, nu înțelegeam mâna lui Dumnezeu. Eu vedeam doar nevoile pe care le aveam și care nu erau tot timpul satisfăcute și atunci...
Ai răbdat foame?
Nu mi-aduc aminte să fi răbdat foame, dar au fost vremuri grele când, nu eu, dar mama de multe ori s-a culcat flămândă ca să poată să aibă copii tot ce trebuie.
Și foarte posibil că nu erați la nivelul celorlalți copii care erau singuri la părinți sau
nici
doi.
Nici într-un caz nu eram și nu doar că erau nevoile care erau, era și batjocora fiind vremea de atunci. Am fost foarte mult batjocoriți, atât noi cât părinții mai ales, că ce vă trebuie să faceți atâția copii, să umpleți pușcăriile cu ei și așa mai departe, tot felul de povești.
Acum tu ai ajuns anul 6 la medicină, n-ai ajuns la pușcării.
Și niciunul dintre noi și sunt toți bine și mulțumim lui Dumnezeu.
Cât are cel mai mic?
Cel mai mic are 23.
23, deci într-un fel toți sunt deja
toți
scăpați
sunt
de...
Și cel mai mic este singurul necăsătorit, fiecare e căsătorit la casa lui, așezat bine și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta.
Da, ce-ar fi fost oare dacă mama voastră ar fi avortat de la numărul 4 în sus? Tu erai primul avortat.
Nu pot să știu asta. Da. N-aș fi fost probabil aici, n-aș fi fost în viață, nu știu asta.
Ce interesant, da, pentru că oamenii se gândesc că ai unul, deja doi încep să fie mulți, trei deja e prea mult, patru deja e destul, da. Al cincelea, care a invitat-o emisiunii noastre de astăzi, ar fi trebuit să fie avortat.
Da, mama mea a venit dintr-un context catolic, când a venit în Timișoara și când l-a cunoscut pe Dumnezeu...
Voi locuiți în Timișoara.
Locuim în Timișoara, da. Când l-a cunoscut pe Dumnezeu, a cunoscut adevărul și a zis, Doamne, voia ta să se facă cu viața mea. Și așa a mers, a fost o femeie și este o femeie care a trăit și trăiește prin credință. Și nu s-a uitat la ceea ce se uită omul și la imposibilitatea de a crește atâția copii, ci s-a uitat la un Dumnezeu mare care îi pasă de păsări, care îi pasă de plante, cu atât mai mult de creația lui.
Ce-ar fi fost dacă noi ai fi avut pe frații de după tine? Tot îmi stăruie în minte întrebarea asta. Dacă ar fi fost aruncați undeva la un canal?
e fiecare deosebit, e fiecare special. Nu pot să zic ce ar fi fost dacă n-ar fi fost și după mine, că fiecare e unic în felul lui și așa l-a lăsat Dumnezeu. Și chiar dacă suntem total diferiți, să zic, suntem frați și suntem diferiți, dar ne-o crea Dumnezeu așa diferit și nu pot să-mi imaginez ce ar fi. Și mi-e greu să mă gândesc că va veni clipa despărțirii, că o să înaintăm și noi în vârstă și va veni clipa despărțirii unii de ceilalți până în veșnicie și mi-e destul de greu să mă gândesc la aspectul ăsta.
Ce zic acum vecinii, cei care erau pe vremuri cu gură mare, de ce atâția copii, de ce...
Dumnezeu cred că le-a vorbit, chiar dacă nu acceptă, au văzut rezultatele unui Dumnezeu care este la lucru și în imposibilitatea și în ciuda tuturor dificultăților care au fost, totuși Dumnezeu a scos doi doctori dintr-o familie de 11 copii, a scos oameni constructori, oameni care sunt la casa lor, care fac case, care lucrează, care au grijă de familie, au grijă de copii, deci nu știu ce au zis și rămâne o mărturie nespusă.
Ai crescut așadar într-o familie cu frică de Dumnezeu și cu dragoste unii de alții. Asta este cel mai important, dragostea unii de alții. Dar a început o perioadă de declin în viața ta, spune-ne.
Așa este. Am crescut într-o familie frumoasă, cu toate dificultățile ei și cu frați, cum am spus, diferiți, pentru că aveai cu cine să te joci și cu cine să te bați, aveai cu cine să împarți lucrurile. Și totuși nu am putut să văd lucrurile astea cât timp am fost mic. În copilărie nu am reușit pentru că declinul meu, să zic așa, a început destul de devreme, de prin 90. Unul din frații mei a intrat în legătură cu o persoană, cu un copil, cu un alt copil care era fugit de la casa de copii și prietenia asta l-a dus spre oraș, l-a dus spre turiștii care veneau de afară atunci, care aduceau bani, aduceau dulciuri, lucruri și cei care au trăit perioada respectivă știu ce înseamnă lucrul ăsta. Noi, copii fiind, neînțelegând și riscurile pe care le aduce o astfel de ieșire, ne-am expus și atunci am mers și ne plăcea pentru că noi beam suc pe când copiii visau la suc sau eu știu părinții care mai beau citro pe vremea respectivă, dar sucuri când au apărut Pepsi și alte sucuri pe vremea respectivă, pentru noi era ceva deosebit, având în vedere și situația de acasă, ne bucuram să fim în preajma acestui anturaj care aduceau dulciuri de afară, aduceau lucruri bune și...
Dar ce pretindeau în schimb?
Nu pretindeau nimic în schimb, noi fiind foarte mici, atunci aveam 7, 8, 9 ani, când am început primele ieșiri, să zic așa, în oraș, să zic, aveam grijă de mașinile lor cât ei mergeau să viziteze orașul sau le făceam noi un tur al orașului și atunci ne dădeau în schimb dulciuri, ne duceau la restaurant și ne dădeau diferite chestii pe care ei le aduceau știind că vin într-o țară fost comunistă unde situația este care este.
Asta însemna și depărtare de biserică?
Asta a venit treptat, pentru că lucrurile nu vin dintr-o dată. Inițial, lucrurile au fost foarte faine, mai ales ca și copil și situația respectivă. Dar treptat, în câțiva ani de zile, nu mai îmi plăcea biserica. Mama deja mă ducea cu forța la biserică, deja îmi plăcea lumea, nu mai îmi plăcea școala. Era logic, era mult mai interesant decât. Și oricât eforturi a depus mama ca să ne aducă la biserică și să ne vorbească și să se roage și să ne spună, tot ne-a tras mai mult lumea, copii fiind.
La ce biserică mergeați atunci?
La Biserica Elim. Biserica Pentecostală Elim din Timișoara.
Asta era faza de platou. Când început declinul și da. A început un platou undeva jos, așa.
Da, a început un platou, deci ăsta e încă în faza de declin, platou a ajuns mai târziu, pentru că clasa nouă deja m-am lăsat de școală, am început liceul, dar eram prea prins de ceea ce mi oferă lumea încât am renunțat la școală. Deși mama a făcut eforturi ca să ajung
și
la liceu.
Și ce ai început să faci în afară de școală?
Am început să lucrez. Lucram în contextul, erau mulți italieni veniți în România, deschideau firme, făceau afaceri, tot felul de chestii și eu, învățând limba foarte repede, îi ajutam și mergeam cu ei, ofeream consultanță pentru firmă, pentru a deschide, pentru a o duce mai departe, pentru oameni, pentru angajări. Inițial m-am angajat la diferite firme de italieni, care fie un restaurant, fie un bar, fie un club, fie altceva, lucram în locurile astea, doar că încet încet lumea m-a prins foarte mult.
Mama fiind o femeie credincioasă, cred că avea multe nopți nedormite.
Foarte multe nopți nedormite și când privesc în urmă, ăsta e regretul cel mai mare, când mă întorceam acasă la o oră mică, să zic, ea era trează în geam cu lacrimi în ochi și mă aștepta. Și cel mai tare mă dorea că nu spunea nimic. Nu spunea nimic, deschidea ușa și mă lăsa să intru și asta mă dorea cel mai tare, dar iubeam prea mult lumea ca să-mi pese lucrul respectiv.
Dar poate ar fi fost mai ușor dacă te-ar fi certat. Dacă...
A încercat toate variantele. Și cearta, da. Și lingura de lemn, și vorba bună, și vorba rea, toate le-a încercat. Nu mergea nimic. Eram în cădere liberă.
Ce te-a sensibilizat?
În perioada respectivă nu mă sensibiliza nimic. Eram foarte respingător. Deja de la 14-15 ani foarte rar mergeam la biserică așa de musai, că îmi promitea ceva sau hai vino că nu știu ce, și atunci foarte, foarte rar reușea să mă duc la biserică. Și mi-am continuat declinul pe care el a văzut, tot timpul îmi vorbea despre Dumnezeu. Tot timpul, până într-un moment dat, eram probabil undeva în jurul vârstei de 20 de ani, când i-am zis, dacă vrei să mă botez, vin cu tine și mă botez acum. Dar eu nu simt lucrul ăsta și nu mă interesează lucrul ăsta. Dar dacă pe tine te face să te simți bine, eu o fac pentru tine.
În bisericile penticostale și în general în bisericile neoprotestante, baptiste, creștine după Evanghelie, oamenii se botează la maturitate. Sau cel puțin atunci când pot să decidă ei înșiși pentru ei. Deci nu se botează copii mici. Da. Și omul trebuie, el din propria lui conștiință, să dorească să urmeze calea creștină, să-L urmeze pe Hristos.
Exact, dar părinte fiind, ar fi dorit să mă vadă în biserică, pe când eu nu simțeam nimic cu biserica, n-aveam nicio treabă. Atunci a fost momentul în care ea a înțeles că nu poate vorbi cu mine despre lucrul ăsta și nu are rost să insiste să mă botez, ci schimbarea trebuie să vină la rădăcină.
Sunt lucruri duhovnicești și lucruri firești.
Da. Așa este.
Și tu erai un om firesc?
Eram un om foarte firesc. Ia și
vorbea despre lucruri duhovnicești.
Nu înțelegeam duhovnicescu absolut și îl respingeam. Devenisem un fel de agnostic spre ateu. Deci o fi, n-o fi, nu se știe, e o minciună, totul e o minciună, totul este.
Ce te-a sensibilizat în acel moment?
Nu mă sensibiliza nimic în acele momente. Deci eram destul de dur și respingător față de orice. Chiar și mama. Am avut tot timpul respect de ea, am avut tot timpul grijă de ea, dar în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, o lăsam puțin pentru că ea nu rata nicio ocazie să vorbească despre Dumnezeu, o lăsam puțin o perioadă, după care ziceam, ok, mama, gata, ajunge cu predica, mai lasă și pe altă dată. Bine, bine, hai, terminăm cu predica. Și așa a continuat perioada de declin, pentru că perioada de declin a fost destul de lungă, să zic așa, deja la 20 am intrat într-o stare de platou. Cum să spun, din punct de vedere lumesc, al lumii în care trăim, nu eram o persoană rea, eram apreciat și astăzi când mă întâlnesc cu persoanele cu care am interacționat atunci, sunt bine văzut și bine primit, doar că nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Și perioada asta era, mă înstrăinam tot mai mult de tot ceea ce înseamnă Dumnezeu și biserică. Nu mai acceptam absolut nimic ceea ce ține de Dumnezeu și de biserică.
Până în momentul când?
Până în momentul când m-am îndepărtat așa de tare de Dumnezeu. În 2002 am plecat în Italia să locuiesc acolo și mergeam cum era obiceiul la catolici, la ei, la Paști, la Crăciun, mai dădeam pe la biserică să vedem ce mai zice preotul. Așa doar pentru că așa era obiceiul acolo, nu pentru că mă interesa ceva. Nu am avut niciun interes față de biserică, față de Dumnezeu, față de nimic. Eram destul de tânăr, destul de puternic să cred că toată lumea e a mea și nimic nu poate să mă dărâme. Totul a mers bine și frumos. Am intrat într-o relație cu o fată în 2003. Acolo în Italia lucrurile mergeau, pot să zic, din punctul meu de vedere, atunci foarte bine. Nu-mi lipsea nimic. Aveam tot ce-mi
trebuie. O relație fără căsătorie.
O relație fără căsătorie.
Știai că este păcat, este curvie să trăiești într-o asemenea relație, dar...
Știam că mi s-a spus, dar nu-mi păsa pentru că nu-mi păsa de Dumnezeu în momentul respectiv. Și aici o să vină punctul în care, de fapt, apare schimbarea. Pentru că eu mi-am văzut de viață și mama mea m-a povestit mai târziu, după ce m-am întors la Dumnezeu, zice, am chemat-o în Italia să vină la mine să vadă cum stau, cum sunt, în vacanță, un pic acolo, că stăteam pe malul mării. Și zice, Avrame, când am văzut cum ești acolo, nu știam cum poate Dumnezeu să te scoată de acolo. Pentru că îți plăcea starea în care ești și nu vedeam eu ca și om cum ar mai putea Dumnezeu să te scoată de acolo, că ți era foarte bine. Dar Dumnezeu are metodele Lui. Și rugăciunile ei n-au rămas neascultate. Rugăciunile ei, mama când a văzut, mai ales când a văzut situația mea, a văzut că nu mă întorc la Dumnezeu, fratele meu care a fost mai mare și el a fost în lume, s-a întors la Dumnezeu după perioadă, la 21 de ani, eu deja aveam 24 de ani, eu nu eram întors la Dumnezeu și atunci mama cu mai multe surori din biserici s-au adunat, se întâlneau, se rugau regulat pentru mine și pentru alți copii și fii risipitori. Și totul pentru mine a fost ok și normal. Îmi trăiam viața foarte liniștit, îmi vedeam de muncă. Deja perioada, să zic, am avut o perioadă mai rebelă în care am făcut lucruri mai puțin ortodoxe în adolescență, dar deja spre 20 am început să caut să lucrez angajat, să fiu în regulă. Încercam să îmi pun, să mă așez puțin, chiar dacă eram tânăr, să zic, încercam să găsesc o stabilitate. Și aici în Italia o găsisem, lucram într-o fabrică, după ani de zile de lupte am reușit să obțin acte acolo, am reușit să obțin un contract de muncă pe termen nedeterminat, aveam, să zic, o fată cu care eram într-o relație, aveam absolut tot ce își poate dori să zic un om. Nu duceam lipsă de nimic, mergeam în vacanță, veneam în România, făceam ce vroiam eu. Între timp am și fumat în perioada asta, alcool nu prea am consumat, nu am fost unul care să merg după alcool, m-am ferit de droguri cât am putut și cine știam că sunt cu droguri, le-am evitat cât am putut. Totuși, Dumnezeu ascultă rugăciunea părinților. Și tot după perioada asta așa de platou în care eram într-o stare de nepăsare generală, Dumnezeu are metodele lui. Chiar dacă mama nu vedea cum pot Dumnezeu să mă scoată de acolo, el are metodele lui. Și fără evangelizare, și fără predică, și fără biserică, și fără nimic, pentru că nu aveam nimic acolo și nu cunoșteam pe nimeni. Să zic, din contextul bisericesc sau din contextul de acasă.
Dar era sămânța Evangheliei semănată în mintea și în sufletul tău.
Așa este și mama nu rata nicio ocazie să îmi spună câte ceva despre Dumnezeu. Și primul gând, să zic așa, primul dubiu pe care l-am avut cu privire la Dumnezeu, pentru că a fost, așa să zic, prima rugăciune de care mi-aduc aminte, în 2007, undeva la începutul 2007, am zis, Doamne, dacă Tu existi, am dubii în privința asta, nu sunt sigur, dar dacă cumva Tu existi, știu din ce mi s-a spus, din ce mi-a spus mama, că dacă eu mă apropii de Tine și Tu te apropii de mine cumva. Și dacă Tu existi, eu vreau să renunț la țigări. Ca un semn că aș vrea cumva să mă apropii de Tine și știu că dacă fac lucrul ăsta și Tu existi, Tu te apropii de mine. A fost prima, cred că, rugăciune sinceră de care pot să-mi aduc aminte. Am zis rugăciunea asta și m-a lăsat de țigări. După 10 ani, în timp în care am fumat, m-a lăsat de țigări, chiar dacă tot colectivul în care eram fumat, colegii mei, prietenii mei, toți oamenii de care eram înconjurat fumau, eu m-am lăsat de fumat. Din ziua respectivă nu am mai fumat și fumam destul pe vremea respectivă. Am zis rugăciunea, m-a lăsat de fumat, mi-am văzut de viață, nimic nu s-a întâmplat, aparent, nimic nu s-a întâmplat. Totuși, Dumnezeu era la lucru, chiar dacă eu nu vedeam și nu înțelegeam, pentru că Dumnezeu, așa cum văd acum, are un mod diferit de a comunica cu noi. Noi vorbim și așteptăm să vorbească cu noi cum vorbim noi cu un prieten. Dumnezeu are alte metode de lucru. Și îmi place să spun cel mai bine, privind spre Dumnezeu când suntem la orizontală. Când suntem la verticală, avem impresia că noi suntem cineva și privim eventual ori la același nivel, ori mai jos spre ceilalți. Când Dumnezeu ne pune la orizontală, ne ajută să privim în sus, să privim mai mult decât la cei din jur și la relațiile din jur și la El, să vedem că totuși s-ar putea să existe cineva. Și așa s-a și întâmplat. Dar și eu sunt destul de tare de urechi și încăpățânat de felul meu, încăpățânat și în lucrurile bune mai nou, așa s-a și întâmplat. Am început să am probleme de sănătate. Am făcut o tromboflebită, e ceva foarte neobișnuit pentru un tânăr să facă așa ceva, probleme gastrice, diferite probleme de sănătate și nu le înțelegeam scopul lor. Deci nu vedeam de ce mă lovesc atâtea lucruri.
Erau așa mici mesaje de la Dumnezeu.
Erau mici mesaje și cred că mesajul care a fost cel mai de impact, să zic, a fost când am neglijat tromboflebita, s-a agravat situația și medicul respectiv din Italia mi-a spus, dacă nu urmezi tratamentul corespunzător, ai două opțiuni. Fie poți să faci o embolie pulmonară, poți să pățești ceva, fie poți chiar să mori sau poate chiar să-ți ajungă la creier un cheac de sânge și atunci să rămâi cu urmări pe toată viața.
Legumă pe viață.
Exact. Leguma n-o conștientizam, dar când spune cineva moarte în dreptul tău, e altfel decât o spui în dreptul altora. Că oamenii toți mor, dar când mori tu, e un pic diferit. Te sensibilizează un pic când este în dreptul tău.
Da,
și așa s-a și întâmplat. Adică,
și aș profita aici să intre pe ascultător, dragul nostru ascultător, dacă vei muri la noapte, unde vei merge? În rai sau în iad? Asta este o întrebare clasică.
Este o întrebare clasică.
Am făcut o paranteză aici.
Este o întrebare clasică și e greu de răspuns, fiecare trebuie să răspundă în dreptul lui. am urmat tratamentul, nu înțelegeam că Dumnezeu are un mod diferit de lucru. Totuși, pentru că sămânța era semănată, în una din zile, undeva în iulie, cred că la începutul lui iulie, Dumnezeu a adus în mintea mea gândul ăsta că relația în care eram cu persoana asta nu era una după voia lui. El a făcut lucrul ăsta pentru că pentru mine a fost foarte ok 4 ani de zile, nu m-a deranjat nimic. Dar când Dumnezeu a început să lucreze la distanță, când Dumnezeu, când rugăciunile au ajuns înaintea lui Dumnezeu și altarul a fost plin de rugăciuni, Dumnezeu a trimis solul lui și inima mea a început să se înmoaie. Și atunci am zis, ok, dacă nu e ok relația asta, ce-i de făcut? Și atunci m-am rugat și am zis, Doamne, dacă relația asta e după voia ta, cumva, așa cum înțelegeam eu atunci, ajută-mă să o fac, să o așez după voia ta. Dacă nu, să mă lipsesc de relația asta și de absolut tot ce am.
Adică să te căsătorești sau să te
despari? Exact, să mă căsătoresc sau să mă despar. Deci nu mi se părea, deci am ajuns la un nivel în care lucrurile nu mi se păreau ok. Dar lucrul ăsta l-a făcut Dumnezeu, pentru că eu am trăit ani de zile în care lucrurile mi s-au părut foarte ok. Și foarte interesant că n-au trecut multe zile când atitudinea persoanei cu care eram a început să se schimbe. Când cunoști, după 4 ani de zile, începi să cunoști o persoană destul de bine și îți dai seama când este o problemă. Am încercat să vorbesc cu ea, care e problema, hai să discutăm. Nu a vrut să vorbească inițial, după lungi insistențe mi-a spus, uite, îmi place de altă persoană. Nu mi-a picat bine, cred că nimănui nu-i pică bine când aude așa ceva, dar de obicei îmi păstrez calmul și sunt destul de pe poziție, să zic așa, și am zis, ok, zic, se poate întâmpla la oricine, hai să ne gândim ce soluție avem și ce putem să facem. Era în contextul în care eu lucram în ture de noapte, eu lucram într-o fabrică în ture de noapte, ea lucra într-un local, într-un bar unde lucra ziua, dimineața sau seara. Fiind seara, trebuie să plec la lucru, zic, rămâne să ne gândim și să discutăm ce e de făcut pe viitor. Așa am făcut, m-am dus la lucru pentru că eram în ture de noapte, dimineața primul lucru când am ieșit de la lucru, m-am dus direct la ea pentru că lucrând de noapte am avut toată noaptea la dispoziție să mă gândesc. Când am ajuns la ea, i-am spus, uite, m-am gândit că ai putea să vorbești cu proprietarul localului care îți este prieten, să-ți schimbă locația având mai multe localuri și atunci, nemai intrând în contact cu persoana respectivă, cred că problemele se rezolvă de la sine și atunci problema asta nu mai există. Moment în care ea a început să se enerveze, a început să zică că deja pui presiune pe mine și tot felul de lucruri de genul ăsta. A fost un moment, îmi place să spun, ca la desene animate când se aprinde becul. A fost un moment în care am înțeles, ăsta este răspunsul la rugăciune. Nu m-am opus, n-am opus rezistență, m-am dus acasă, m-am odihnit, când m-am trezit, am vorbit cu ea și am spus, uite, am decis să plec din Italia. Radical, după 4 ani de zile în care m-am luptat să rămân în Italia și să obțin acte și să obțin tot ce trebuie ca să pot să stau acolo legal și să am o situație bună, am zis, am decis să plec din Italia. A fost momentul în care am înțeles că Dumnezeu există și dacă Dumnezeu există, eu nu pot să rămân la fel.
Ea era italiancă?
Ea era italiancă. Situația respectivă nu îmi permitea, contextul de acolo, nu aveam un mediu creștin, nu aveam cum să mă apropii de Dumnezeu. Eu dacă rămâneam acolo, mă pierdeam din nou. Pentru că mă lăsam prins de toate lucrurile lumii. A fost ceea ce mi s-a aplicat mie, nu înseamnă că se aplică tuturor, dar eu așa am înțeles, este momentul în care să pleci. Așa am și făcut, ea a fost foarte de acord cu mine, m-a ajutat cu toate lucrurile, să merg la primărie, să depun demisia, trebuia să-mi depun demisia, să scrisoare de intenție, toate lucrurile pe care le aveam de făcut, m-a ajutat în toate lucrurile și am fost ca doi amici care ne-am înțeles să facem un lucru și l-am făcut. În câteva săptămâni de zile am fost plecat din Italia și am fost un om nou.
Da, interesant. Deci astfel a început salvarea ta.
Da. Da, așa a început salvarea mea.
Aceasta a fost salvarea. Urmează reabilitarea. Dumnezeu te-a reabilitat.
Da, Dumnezeu m-a reabilitat în așa măsură încât eu am impresia despre trecutul meu că e trecutul altcuiva. Mă gândesc la oamenii de care am fost înconjurat și persoana care am fost eu atunci și nu-mi vine să cred că vorbesc despre mine. Totuși sunt faptele mele, sunt zilele mele trăite, sunt umblările mele, dar parcă nu-i viața mea. Reabilitarea a început încet, încet. Din Italia am plecat în România pentru câteva zile, urmat de a merge în Irlanda, unde locuiau frații mei, care de mult m-au chemat, dar eu i-am refuzat pentru că mergea bine. Acolo, în Irlanda, am găsit un mediu creștin, biserici evanghelice, în care a fost vestit cuvântul Dumnezeu, în care m-am apropiat de Dumnezeu, am început să-L cunosc pe Dumnezeu, am început să-L cred pe Dumnezeu, am început din Italia, dar începeam încet, încet să văd că Dumnezeu există. Încet, încet Dumnezeu mi-a deschis ochii, mintea și inima ca să-L văd, să-L înțeleg și să-L accept. Am găsit o biserică în care să mă integrez în Irlanda, am mers la cursuri, a fost dorința, în momentul în care Dumnezeu mi-a salvat viața și am început să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu, nu puteam să trăiesc doar pentru mine. Nu pot, trebuie să fac ceva pentru cei din jur. Când am văzut cât de mult a făcut Dumnezeu pentru mine, câtă răbdare a avut cu mine atâția ani de zile până să mă scoată din mocirlă și cum m-a scos de acolo, deși meritam să rămân acolo, am zis trebuie să pot să ajut ceva pe cei din jurul meu. Deci am început să studiez Biblia, am început să merg la biserică, la rugăciune, la evangelizare, la stăruință, la tot ce era la biserică. Mergeam non-stop la biserică, am avut și dorința de a merge, de a urma cursuri teologice, am și urmat un seminar teologic în Irlanda de 2 ani de zile ca să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu. Am vrut să-L cunosc, să înțeleg ce este Dumnezeu și să mă apropii mai mult de El.
Dumnezeu este Cel care schimbă viața omului din temelii și o schimbă cu adevărat. Și o schimbă pentru totdeauna. Mă bucur de viața ta schimbată, te-aș ruga să continuăm în episodul următor să vorbim despre viața ta nouă, schimbată de Domnul Iisus Hristos.
De acord.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Avram Mureșan, vom continua data viitoare istoria acestei vieți, începută bine, alunecată în jos, dar revenită acolo unde vrea Dumnezeu și nădăjduim, se va sfârși așa cum vrea Dumnezeu, atunci când vrea Dumnezeu. Amin. Dar se va sfârși cum vrea Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Continuăm data viitoare, deocamdată ne oprim aici, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.